соңғы жаңалықтан кейін назарларыңызға апта тынысы хабары ұсынылады.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. 2 жылдан кейін журналист Омаршанованың жоғалуына қатысты істің өзі де жоғалып кетіп отыр. Прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек болып жатқан тұста, Аблязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Роман Солоченконың шетел асуына не себеп болды?
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптаның маңызды оқиғаларының бірі АҚШ президенті Барак Обама Иранға достық қолын ұсынды. АҚШ пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда, Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметпен сөйлеп, өзінің шынайылығын көрсеткісі келді. АҚШ президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Тегеранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қол сүйел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жүкке бөлінушіліктердің барлығы да жойылатын және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы, дейді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жүкке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы боп келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі Хамас пен Хизболла топтарын ресми Тегеран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, дейді Обама. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама сайлауалды науқанында Иранмен тікелей сөйлесуге ұмтылатынына уәде берген болатын. Енді міне сол уәдесінде тұр. Ресми Тегеран Обаманың бұл үндеуіне наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Али Акбар Жафанфект өз сөзінде АҚШ президентінің тараптар арасында қарым-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Ал Иранның қарапайым халқы Америка дауысы телеарнасы арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алды. Еуроодақ болса, Обама жолдауын биік бағалап, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетін не сенім артып отыр. Осы үндеуге қатысты Иранның рухани көсемі, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарастарын өзгертетін болса, онда ресми Тегеранда АҚШ-қа қатысты саясатын өзгертеді дегенді айтқан еді. Дей тұрғанмен, Аятолла Али Хаменей АҚШ президенті Барак Обаманың аталған Ислам республикасына бағыттап айтқан бейнетаспадағы жолдауына қарамастан, Вашингтон тарапынан ондай өзгерістерді көрмей тұрғанын да айтып өтті. Обама бейсенбі күнгі ол жолдауында Иран елін Наурыз мерекесімен құттықтап, қос ел байланыстарындағы бейбітшілікке негізделген жаңа қарым-қатынастарға шақырған болатын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ал енді Қазақстандағы жағдайға келер болсақ, осыдан тура 2 жыл бұрын Наурыздың 22-сінде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық тақырыбын зерттеуші «Закон и правосудие» газетінің тілшісі Оралы Ғайша Омаршанова із-түзсіз жоғалып кетті. 2 жылдан кейін Ішкі істер министрлігінің жүйесінде журналист Омаршанованың жоғалуына қатысты істің өзі де жоғалып кетті. 2007 жылдың Наурыз айынан бері журналистен ешқандай хабар жоқ. Оның жоғалуы оның кәсібіне қатысты деген болжамдар да айтылады. Ал Оралы Ғайша жұмыс істеген газеттің өзі де таратылып, жабылып, газеттің редакторы болды. Түрмеге отырғызылған. Тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Сыбайласкан жемкорлук тагырыбын зерттөөчү Оралгаша Умар Шарманын тууган туустары менен әріптестерінің айтуынша, журналист 2007 жылғы наурыз айында бірнеше өткір қылмыстық істердің ізімен Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Оралғашаның жүрген жолдарын рет-ретімен қарайтын болсақ, алдымен ол наурыздың 9 күні Жезқазған қаласына барады. Сол жерде 8 күн жұмыс істеген журналист наурыздың 16 күні Астанаға қайтып оралған. Алайда Оралғайша үйінде көп тұрақтамай, наурыздың 22 күні Алматы облысының Малаводный ауылына келген. Одан кейінгі бір апта көлемінде журналист өзінің жеке қауіпсіздік үшін Қарағанды қаласынан қару сатып алып, оны Астанада тіркеген соң, наурыздың 28 күні Алматыға қарай жолға шыққан. Ертесіне жеткен Оралғайша Омар Шанова қаладан пәтер жалдайды. Ал оны соңғы рет Алматы қаласында наурыздың 30 күні түс кезінде белгісіз көлікке мініп бара жатқан жерінен көргендер бар. Соған сәйкес Алматы қаласының ішкі істер департаменті Оралғайша Омар Шанованың жоғалуына қатысты қылмыстық кодексінің 125-ші бабына сәйкес адам ұрлау қылмысы бойынша іс қозғаған болатын. Алайда тергеу іздестіру жұмыстары журналист қалада емес Алматы облысының аумағында ұрланғандығы анықталып отыр. Қалалық ішкі істер департаментінің тіл саясаты және ақпарат басқармасының бастығы Салтанат Әзірбектің хабарлауынша журналисті ұрлау қылмысы облыс аумағында тіркелген.
Алдын ала тергеу көрсеткендей Омар Ғайшаны өзге біреулер Алматы облысы төңірегіне ұрлап кеткен. Соңғы Омар Ғайшаны көрген жері Алматы облысы болып шықты,
деді Салтанат Әзірбек. Оның айтуынша қылмыс облыс аумағында орын алғандықтан қылмыстық іс сол облыстың қарауына жіберілген.
Бұл істі Алматы облысының ішкі істер департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы өндіріске жіберілді. Өйткені соңғы мәлімет бойынша Омар Ғайша Омар Шанова деген кісі жоғалған кісіні Алматы облысының төңірегінде көрген екен. Ол іс осыдан бір 3-4 ай бұрын сол жаққа жіберілді. Сол жақта көрген, сосын сол істі қабылдап отыр сол Алматы облысының тергеушілері,
деді қалалық департамент өкілі. Істің мән-жайын білмек болып, енді облыстық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда бұл мекеменің баспасөз хатшысы Көбейхан Нұрахмет қалалық департаменттен жоғалған Омар Шанаваға қатысты ешқандай қылмыстық іс келіп түспегендігін мәлімдеді.
Бізде ондай іс жоқ.
Деді ол. Қолда бар мәліметтерге сүйенер болсақ, тергеуші топ сөз болып отырған іс бойынша жалғыз күдіктінің атын жариялады. Ол көпшілік арасында Серік Галава деген атпен таныс Серік Жаманаев. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша күдікті Жаманаев Қырғызстанда қашып жүр. Осылайша құқық қорғаушылар Оралғайшаның жоғалуына оның журналистік кәсібі себеп деген болжамды жоққа шығарады. Алайда журналистің іс-түссіз кетуіне оның кәсіби жұмысы тікелей себеп болған деген пікірді қолдайтындар да жоқ емес. Өйткені Оралғайшаны жоғалып кетерден бұрын Жезқазған қаласында жүргенде белгісіз біреулер телефон арқылы қорқытқаны белгілі. Осындай қоқан лоқыны өз құлағымен естіген Жезқазған қаласының тұрғыны Бақытгүл Шақбытова сол кезде-ақ журналист өміріне қауіп төнгендігін ішкі істер министрлігіне қарасты жеке қауіпсіздік департаментіне жеткізген. Бірақ содан 4 күн өткеннен кейін Оралғайша жоғалып кеткен.
Что ты в Жезқазғанне делаешь? Что ты там потеряла? Деп бір шығып звондады. Ана айтты, мен скоро Қазақмыс туралы шығарам статья, деп. И Қазақмыс туралы шығарам жоқ қой статья енді.
Дит Бақытгүл Шақпытова. Оралғайша Жезқазған қаласына Сағит Шақпытовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық істі зерттеу үшін барған. Сол зерттеу материалдары 2007 жылғы наурыздың 7-сі және 26-сы күндері Закон и правосудие газетінде басылып шыққан. Журналист Оралғайша Омаршанова 1966 жылы туылған, 9-шы сынып оқитын қызы бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосынан тұрақты түрде беріліп отыратын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Республикада прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек, ал Әблязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Алматы мен Астанада БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың жақтастарының тұтқынға алынып жатқандығы жөнінде хабарлар түсуде. Азаттық радиосына мәлім болғандай, 19-шы және 20-шы наурыз күндері елдің арнайы қызметтері бұрынғы банкир Мұхтар Әблязовқа жақын болған 20-ға жуық адамды қамауға алған. Оларға қандай айып тағылғаны және қайда отырғандары белгісіз. Зона кезет интернет парақшасының хабарлауынша, соңғы 2 күнде БТА банкіне қатысы бар компанияларды жұмыс істеген шамамен 15 адам қамауға алынған. Бұдан бұрын тұтқындалған Әблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайер Дүйсенбековке банктің қаржысын ағасымен бірге ұрлаған талан-таражға салған деп айып тағылды. тақырыпты Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Оған Быта банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовпен бірігіп, 2006-2008 жылдар аралығында біреудің мүлкін сенімге кіру және алдау жолымен жымқырғысы келген деген айып тағылып отыр. Дүйсенбековті қылмыстық іске айыпкер ретінде тарту туралы қаулыда оның 2 жыл бойы Мұхтар Әблязовтың басшылығымен құрылған қылмыстық топпен бірігіп, Алматы облысындағы жер учаскелеріне қатысты заңсыз қаржы операцияларын жүргізген туралы айтылады. Жер учаскелерін бағалау жұмысын Дүйсенбековтің өзі жүргізген көрінеді. Қаулы бойынша осы секілді Быта банкте берілген ірі көлемде заңсыз несиелер кейіннен Әблязовтың есепшотына түсетіндей, олар арнайы құрылған фирмалар мен компаниялардың атынан рәсімделіп отырған көрінеді. Десе де аталмыш айыптарды Таир Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әблязова негізсіз деп танып келіспей отыр.
Вот с первого дня у них идут голословные.
Бірінші күннен бастап олар тек құрғақ сөзбен ғана баламның кінәлі екенін айтуда. Олардың қолында еш құжат жоқ. Сонан соң табылар деген үмітте. Бұл дұрыс емес. Олар алаяқтықпен айналысқан деп баламды тұтқынға алып отыр. Мұхтар мен Тимурдың жас аралығы үлкен. Олар тіпті туыстар болып та жақсы араласпаған. Мен бұл жағдайды қуғын деп атар едім. Басқаша атау жоқ. Тергеуші Таир мәмілеге келмей отыр деп ашық айтып отыр. Маған ұлыма баруға мүлде тыйым салды. Шолпан Әблязованың айтуынша, ұлына тағылып отырған айып бойынша оның мүлкін кәмпескелеп 10 жыл бас бостандығынан айыруы мүмкін. 2000 жылы Нұрлан Әблязовқа шабуыл жасалып, ол өлім аузынан қалды. Менің балам Тимур Дүйсенбеков Нұрланмен бірге газетте істеді. Оған да қоқан-лоққы көрсеткен. Ақыры 2000 жылы Қазақстаннан кетіп тынды. Ол қазір Бельгияда тұрады. Өкінішке орай ол әлі күнге дейін саяси баспана ала алмай жүр. Қазір мен оның Қазақстаннан кетіп тұрыс дегенін түсінемін. Деді Шолпан Әблязова. Біз аталған жағдайларға байланысты сарапшылар пікіріне де құлақ түріп көрген едік. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша мәселенің екі жағы бар. Адамдарды белгілі бір көзқарас шетегінде кеткен үшін оны және туыстарын қуғын сүрінге ұшыратуға болмайды. Әйтсе де,
бірақ енді мына жерде бизнеске келген кезде әртүрлі әңгімелер шығады. Мысалы үшін барып, егер жаңағы адамдар шын мәнінде сондай белгілі бір компанияларды басқарып, соның құрылтайшылары болып отырса, онда және оларға прокуратураның басқаның сұрақтары болатын болса, онда әрине олар тергеуге шақырылады, басқа істеледі деген сияқты, ол да анық нәрсе. Бірақ енді өзім білетінім, шын мәнінде егер осы БТА-ның ісіне кезінде үкімет араласпаған кезде, бұл банктің қиын жағдайға ұшыратын мен үшін анық нәрсе болатын.
Экономист Болат Дүйсенбі ел қаржысын өзге мемлекетке салу сияқты Әблязовтың әрекеттерін қуаттамайтынын айтады. Десе де биліктің оны ашықтан ашық халық жауы деңгейіне шығарып, жарық күнде шаммен ізіне түсуі демократия принциптеріне қарама-қайшы келеді. Биліктің өзіне жақпаған адамдарды шеттетіп, туыстарын қуғын сүрінге ұшыратуы Қазақстанда әдетке жағдайға айналып барады, дейді ол.
Біздің билікте анау әлі рейдерлікпенен байлықты тартып алу, рейдерлікпенен баяғы біреудің кәсібін тартып алу деген ол өзі әбден сіңісті болып кеткен дүние. Бірақ сол нәрселерді ақтау үшін бұлар көбінесе анау қылмыстық жала жауып өз қарсыластарын тұқыртып басын көтертпейтіндей жағдайға келеді. Егер шын бұған тереңірек қалсаң, бұл өте үлкен қауіп нәрсе. Осы тұрақсыздықты, осыны пайдаланып отырып, біз келешегімізде біздің экономикамыз тұр ғой, біздің саясатымыздың өзінің дұрыс жүргізіп ұлттық тәуелсіздігін сақталуымызға үлкен қатер әкеледі.
Мұхтар Әблязовқа қатысты істер қарқын алып барады. Наурыздың 10 күні оның туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырып баспасөз жиынын өткізген еді. Осыған дейін Мұхтар Әблязовтың өзіне қарсы іс қозғалды. Ақмарал Әблязова Быта банкінің директорлар кеңесінен шығарылды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Соңғы кездері Қазақстандағы бірқатар танымал азаматтардың шетелі асып кетуі жиілеп кетті. Өтіп бара жатқан аптада белгілі болғандай, БТА банкінің басшысы Роман Солодченко да тағдырын талқыға түсірмей, отбасын алып иммиграцияға кетті. Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында БТА банкінің бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Роман Солодченко үкіметтің кінәсінен банктің әрі қарайғы күйреуін бақылаудың мән-мағынасын көрмей тұрмын деп мәлімдеген еді. Роман Солодченконың айтуынша, бұл істе бір қарағанға көзге ұрып тұрған ештеңе жоқ. Банк сол банк, атауы да маңдайшасы өзгерген жоқ. Бөлімшелердегілер де көбінесе сол адамдар. Жалпы алғанда аса үлкен өзгеріс бола қоймаған сияқты. Бірақ маған ішінен барлығы көрініп тұр, дейді ол. Бұл енді мүлдем басқа ұйым, басқа банк болатын. Бұл менің әріптестеріммен бірге бірнеше жылдар бойы құрған банк емес еді. Жаңа команданың келуімен санаулы күндердің ішінде банктің кәдігөлі мемлекеттік мекемелерден, министрліктер мен ұлттық компаниялардан еш айырмашылығы болмай қалды. Менің кетуім де осы себеп болды, дейді ол.
Банк стал совершенно другой организацией. Это уже не та организация, которую мы с коллегами строили. Все эти годы
Осылай деген ол, үкімет банкке келген кезде, кез келген бизнесті жүргізудің басты екі қағидасын аяқ асты етті дейді. Біріншіден, барлық іскерлік қатынастар директивамен емес өзара келісіммен, екіншіден өзара сенім арқылы жүзеге асады. Бұл жерде келісім принципі бұзылды дейді ол.
Когда уже станет очевидно, что банк дальше правительство поддерживать не может, начнутся активные поиски виноватых.
Роман Солоченконың айтуынша, банк басшылығымен, акционерлерімен, клиенттерімен ешкім келіскен жоқ. Үкімет бұлардың барлығын фактінің алдына бірақ қойған. Өз кезегінде қаржылық қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова, БТА банкының басшылығы дағдарыс жағдайында банкты дұрыс басқара алмағандықтан үкімет жедел түрде көмекке келуге мәжбүр болды деген айтады. Оның айтуынша, БТА банк басшылығы миллиардтаған доллар қаржыны Ресейдегі күмәнді жобаларға салғанмыз. Банк қызметі жайында дұрыс мәлімет бермеген. Кейін тексеру барысында осы қателіктер анықталған соң, үкімет жедел түрде банкты құтқаруға мәжбүр болды деген еді. Алайда Солоченко мырза, біздің тарапымыздан бізді құтқарыңыздар деген өтініш болған жоқ дегенді айтады. Қазіргі таңда БТА банкінің төңірегіндегі беті ашылмай жатқан жайттар көп. БТА банкінде талан-тараж болған деген айыптау бір ғана бас прокуратура тарапынан ғана естіліп жатқан жоқ. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко бірнеше рет банкте, атап айтқанда, БТА Москвада сезік тудыратын капитал қозғаласының схемалары болды деген мәлімдеме жасады. Ол бұл туралы елдегі әрі республикалық телеарна хабарға берген сұхбатында айтты. Онда айтқаны, Әблязов басқарған БТА Москва банкінде 600 миллион доллар сомасында әлдебір күдікті төлемдер жалған жүк декларациясы бойынша атқарылған және жүздеген миллиондардың ізі әлдебір офшорлы алаңдарда ғайып болды деген еді. Алайда Роман Солоченко бұл кінәлі адамды іздеу барысында барлық амалдар қолданылатындығының көрінісі дейді. Ол бәрібір сол күйі дәлелденбеген әлгі екі жүк машинасына тиелген құжаттардың шығарылғаны көрсетілген таспаның да ондағы жүк көліктерінің нөмірін де көрмедік дейді. Тура сол сияқты жалған кеден декларациясы да жоқ. Ол құжаттар пайдаланылды деген дерек Ресей тарапынан да дәлелденген жоқ дегенді алға тартты.
Объективность она у нас не является главным приоритетом, поэтому понятное дело, что сейчас будут и дальше будут такие же заявления, и это ожидаемая часть процесса.
Ал осы жағдайға қатысты ұлттық банктің бұрынғы басшысы Әнуар Сайденов БТА банкіндегі жағдай шын мәнісінде қиын болған дегенді айтады. Время басылымына берген сұхбатында ол, БТА банкының жағдайы күннен күнге нашарлай бастаған соң, үкімет амалсыздан банкты құтқаруға мәжбүр болды деген пікірін білдірген. Наурыздың 18-де Алматыда халыққа баспана қалдырайық қозғалысының 15 мүшесі банктерден алған ипотекалық қарыздарына байланысты проблеманы шешуге үкіметтің араласуын талап етіп мәлімдеме жасады. Ал шымкенттіктер аштық акциясын өткен аптада бастап кеткен болатын. Алматыдағы аштық акциясын қайта жалғастырған 15 әйел премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жолдады. Микрофон алдында тілшіміз Найла Султан.
Төлеби көшесі мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясы қайта жалғасты. Осымен екінші рет аштық акциясына қатысушы Майгүл Черубаева 4 айдан бері банкке несиесін төлей алмай келеді. Майгүлге банк қызметкерлері баспанасын босатуын талап етіп отыр екен.
23-те 5% деп қойды. Енді қазір дефолт деп банк айтты. 5 твое ведомо үйін сатам деп айтты. 7 миллион алдым, 1 жыл төледім, 25 мың доллар төледім. Оның бәрі как процентный став деп айтты. Қазір вознаграждение пеня бәрі саналғанда 7 миллион қайта болды. Сол 7 миллион мойныма қайта асты. Соны бәрін төлейсің деді. Мен төлей алмаймын деді. Маған 3 жыл не беріңдер, моратория дедім. И процент ставка алып тастайсың. Ондай жоқ бізде, ондай заң бізге жоқ деп айтты. Тем более сіз платежеспособны емессіз деді.
Ал үш баланың анасы 49 жастағы Шынсұлу Нығметованың да жағдайы мәз емес. Несиеге пәтер алып, оны кепілге қойған Шынсұлу бүгін ертең баспанасын банк алып қояды деген қауіппен отыр. Алайда борышкер қаржылық дағдарыс қалыпты жағдайға түскенде ғана несиен төлеуге мүмкіндігім болады дейді.
Үкімет бізге көмек берсін, 3 жыл каникул берсін, сұрайтымыз сол. 3 жыл, 5 жыл. Может, одан бұрын өтеді кризис, одан бұрын ақша жұмысымыз болады. Қала жағдайымыз жақсарады, біз төлейміз. Бізге өткенде обещали көмектесеміз деп, сол көмектерін әлі деген жоқ. Қазір ешкімде қарызы жоқ адамдарға көмектесеміз. 9%. Біздің 9% төлейтін жағдайымыз жоқ. Дес салық шыдағанда, шыдамағанда қайда барамыз? Бәрібір корректорская компания үйімізден шығып шығады, біз бәрі далада қиналып қалатын адамбыз, сондықтан осы жерде отырайық.
Біз осы мәселеге қатысты банк Центркредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановқа хабарласқан едік. Ол борышкерлердің талабын ескере алмаймыз дегенді айтты.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет отсрочку.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем.
Деді Марат Қожаханов. Аштық акциясына қатысып жатқан жаткандар кезинде экинчи деңгээлди банктерден алган ипотекалык несиелерин кайтарууга уактылы төлөм жасай алмай проблемага кезиккендер. Казирде өздерине банктер менен коллекторлук компаниялар тарапынан кысым жасалып жатканын айткан алар, өкмөттүн дагдарышка каршы багдарламасында проблемалык несиени сатып алуу үчүн бөлүнгөн каржыны игерүүгө катышты чаралардын али күнгө белгиленбегенине нааразылык билдирип, бул маселени коомго жария түрдө тизетип колго алуу тууралуу талап коюп отур. Биз банктерден өз баспанасын кепилге коюп несие алган барлык азаматтардын патерлерин банктер менен коллекторлук компаниялардын соттан тыш саудага салууна тоскоол коюлуун талап этебиз. Самурк казына кору менен өкмөт бул маселе боюнча халкка баспана калдырайык коомдук козголоосунун башчылыгы менен келиссөз өткүзсүн. Бул маселени шешпей ары карай соза берүүдүн арты коомдо ашуу заны күчөйтүп, осындай нааразылык чараларына катышуучулар катары менен аймактар аукумунун улгайууна апарады, делинген наурыздын 18 күнү саат 12:00 мерзимсиз ачтык акциясын баштаган 15 айылдын атынан Казакстандын бас министри Карим Масимовдун атына жазылган үндөүдө. Ал 12 наурыз күнү Шымкенттеги ачтык акциясын халк баспанасын калдырайык коомдук козголоос бирлестигинин 12 мүчөсү баштады. Бүгүндө алардын саны 25 жуктапты. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кымбаттуу тыңдарман, өтүп бара жаткан апта сот отурустарына толу болду. Азыркы таңда оппозиция жетекчилери Болот Абилов, Асылбек Кожахметов жана Төлөн Токтосуновдорго катышты сот отурустары өтүп жатыр. Сонун катар Алматы Инфо басылымынын да басынан бәле кетпеуде. Биринчиден осы аптада аталмыш газетке катышты калалык сотто өткөн алка отурусунда мамандандырылган аудан аралык экономикалык соттун басылымды убакытча жабуу тууралуу чечими өзгерүүсүз калдырылды. Буга кошумча басылымдын штаттан тыш тилчиси Асхат Бейменбетовке катышты да сот иши жүрүп, наурыздын 19-нда судья чечим чыгарган эт. Эң алдымен сот ишинин башталууна себеп болгон журналист Асхат Бейменбетовдун каршы полициясы аоодан акша жасоого көмөктөшөт аттуу макаласы Алматы Инфо басылымында 2008 жылдын 40 айында жарыялангандыгын айта кетейик. Онда KZ Shield заң агенттигинин Ресейдеги Бука жабык акционерлик коому атынан Казакстан аумагында авторлук укуктарды коргоош жөнүндө бирнеше даалы иштерге араласканы баяндалган. Бул кәсипорундун Казакстан жеринде ресейлик компания атынан эс-аракет жасоонун заңдылыгына күмөн келтирилген. Макаланын автору онун башчысы Валерий Алифриенконун Казакстандык кәсипкерлерге коятын талабына байланышты бир катар жайттарды саралап көңүлгө секем тугузатын саолдорго жооп издеген. Макалада авторлук укуктун бузулуун жүйлөп өткөн KZ Shield кәсипорунунун башчысына Алматы облусу кәсипкерлеринин 50 000-дан 200 000 теңге аралыгында акча төлөөгө мажбур болгондугу жазылган. Кәсипкер Валерий Алифриенко макаладагы дал ушул сөздөр онун ар ожданына нуксан келтиретиндигин алга тартып, соттон моралдык өтөм ретинде редакциядан 100 миллион теңге шамамен 667 000 акш долларын өндүрүп берүүдү сураган эт. Наурыздын 19-нда медиа аудандык сотунда өткөн отурушта кәсипкер менен журналист арасындагы даалуу маселеге катышты судья Венера Токторбаева чечим чыгарды. Чечимде кәсипкер тарапынан моралдык өтөм ретинде талап этилген 100 миллион теңгенин ордуна 150 000 теңге берилсин делинди. Сондай-ак газетке жазылган макалага терстөө жарыяланып, 1910 теңге көлөмүндөгү мамлекеттик баш салыгын төлөөдө Алматы Инфо газети менен анын штаттан тыш тилчиси Асхат Бейменбетовке жүктөлгөн болатын. Ал кәсипкердин журналист менен басылым көпчүлүк алдында өзүнөн кечирим сурасын деген талабын сот канагаттандырган жок. Айта кетүү керек, судьянын бул чечими менен эки жак да канагаттанбай отур. Маселен, сот өкүмүнүн тыңдоосуна катышкан Валерий Алифриенконун мүддөсүн коргоочу Петр Кютников өз кезегинде сот белгиленген акча сомасынын өздөрүн канагаттандырмайтындыгын, сол себепти апелляциялык шагым жасайтындыктарын айтты.
Нас не устраивает сумма. Публичное извинение нам отказали. Мы будем в этой части обжаловать. Остальную часть удовлетворяет.
Дейде Петр Кутников, ал журналист Асхат Бейменбетов сотта прокурорда басты мәліметті назардан тыс қалдырды дейді. Ол Валерия Алифриенконың Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігі. Журналистің пайымдауынша, егер осы дерек назарға алынғанда, бұл іс мүлдем басқаша аяқталар еді.
Я привожу доводы, что он правообладателем не является, что договор представительства ЗАО БУКа не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Но судом это почему-то не дает своего внимания.
Дейді журналист Асхат Бейменбетов. Осы іске қатысты кәсіпкер Валерий Алифриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде апелляциялық шағым жасайтындықтарын айтты. Ал Алматы Инфо басылымы мен журналист Асхат Бейменбетов Медеу аудандық сотының шешімін қалалық сотта қайта қарауға өтініш білдіретіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ журналист өз атынан кәсіпкер Валерий Алифриенконың Қазақстан аумағында ауторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігін дәлелдеу үшін сотқа шағымданатындығын жеткізді. Мынакей кымбаттуу тыңдарман, өткөн апта осындай окуялар менен эсте калдым. Ал алда эмне боларын алине убакыт көрсөтөр. Осы менен маган белгиленген убакыт өз мааресине жетти. Өздериңиз менен бирге болуп багдарламаны жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында амандык менен кездешкенче сау.